De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, ímonos ata a sede do Oceida, ata o Castelo de Santa Cruz. Ali falamos hoxe con Jorge Gude, que é educador ambiental, un dos educadores ambientales que participan no programa para unha transición ecolóxica do Oceida. Jorge, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, retomas esta actividade do Oceida neste ano, un programa que xa se fixo, creo, o ano pasado, que se renova, non, en colaboración coa Deputación da Coruña.
Efectivamente, este é un programa que xa estuvemos desenvolvendo cos centros de ensino no comenzo do curso, tuvo moi boa acollida, e este novo programa para estos dous próximos trimestres o que fai é un pouco ampliar ese outro programa de para unha transición ecolóxica con novas actividades educativas dentro da oferta que lle ofrecemos aos centros de ensino da provincia da Coruña.
Digamos que os obxectivos deste programa, os obxectivos fundamentais deste programa, cales son?
Pois a idea, o obxectivo fundamental é traballar co alumnado dos centros sobre tres temas ambientais que son fundamentales, creemos, para estes tempos, que é o coñecemento e sensibilización sobre o problema do lixo mariño, sobre a emerxencia climática, e continuamos tamén, como no primeiro trimestre, traballando sobre o descubrimento e o coñecemento dos espacios naturais protexidos da provincia da Coruña.
Tres cuestións importantes: lixo mariño, emerxencia climática e espazos naturais protexidos da provincia da Coruña. Neste caso, o ir dirixido a escolares, trátase, supoño, que, bueno, pues de sensibilizar, non, de empezar, digamos, polos máis cativos, polos máis pequenos, para que estes a súa vez pois contribuían tamén a sensibilizar aos adultos, non?
Exacto, as tres temáticas un pouco persiguen eso, que haxa un coñecemento por parte dos alumnos, do alumnado dos centros, de cales son os problemas que teñen a cotío, que poden descubrir ao seu redor, por exemplo, co lixo mariño, pois que na sociedade de consumo na que estamos a vivir se xera unha cantidade de residuos moi moi grande, e que moitos deses residuos pois desgraciadamente pois terminan nos nosos mares, nos nosos océanos. Entón, un pouco, a idea é, pois, dar a coñecer este gran problema ambiental, que tamén se recapacite sobre él e que recoñezan que con pequenos xestos que poden facer no día a día, pois podemos influir nesa reducción de residuos. Na emerxencia climática, pois é un problema global, pero que aquí en Galicia está tendo tamén moita incidencia, como estamos vendo nos últimos anos, e un pouco, pois, tamén traballar o que podemos facer nós como cidadáns para mitigar ou reducir no que nos corresponda este problema. E con respecto a outro pé do traballo, que sería os espacios naturais protexidos, un pouco poñer en valor a importancia do patrimonio natural e cultural que temos en Galicia, sobre todo aquí na provincia da Coruña, coas visitas e o descubrimento de tres roteiros por dous parques naturais, que son Corrubedo e as Fragas do Eume, e aquí en concreto tamén a reservada biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, para que un pouco se descubran como moi importantes tanto para o territorio como para as persoas que habitan nel.
Este é un programa pensado para eso, para escolares, para actividades nos centros educativos. Concretamente, a que idades máis ou menos vai dirixido este programa?
Con que alumnos? Aos nenos, nenas de último ciclo de primaria, en concreto dos dos niveis de quinto e sexto de primaria, e despois aos rapaces e rapazas de toda ESO, de primeiro a cuarto da ESO, aínda que, bueno, tamén ocurriu no primeiro, na primeira parte deste programa, que despois tuvemos algunhas peticións de outros centros que bueno, estaban tamén interesados en outros niveis de ensino, pero en concreto os rapaces e rapazas que perseguimos que coñezan e traballen máis sobre este programa son os do último ciclo de primaria e a ESO.
Quinto e sexto de primaria, por tanto, e a ESO.
Dime como se desenvolve este programa, como le vades a cabo.
Pois estamos traballando un grupo bastante grande. En principio non somos un equipo de tres persoas, aínda que temos colaboracións e axudas por parte do resto de equipo do CEIDA, e a metodoloxía un pouco é a mesma para os tres temas, para as tres liñas de traballo. Se desenvolven dúas sesións, unha primeira na que acudimos ao centro escolar e que se dá unha pequena charla de uns 50 minutos, o que dura aproximadamente unha clase, sobre a temática que escolleron. E se desenvolven os diferentes contidos dunha maneira moi breve e sinxela, se presentan as problemáticas ou as características de cada un dos temas, e despois un pouco tamén se quere transmitir que posibles implicacións poden realizar os alumnos e como poden colaborar un pouco para frear estes problemas. Primeiro se fai esta sesión coa charla didáctica, e despois se fai unha segunda sesión para os centros que o solicitan, na que se intenta complementar un pouco esta charla, ou ben con un obradoiro relacionado coa temática, por exemplo, de emerxencia climática ou de lixo, problema de lixo mariño, na aula. Tamén se poden facer, no caso do lixo mariño, acudir a facer unha investigación, unha revisión do lixo mariño, por exemplo, que chega a algunha praia que pode estar cercana a algún dos centros educativos. E no caso dos espazos naturais protexidos, ademais da charla da primeira sesión, se pode concertar unha visita guiada a ese mesmo espacio natural que se traballou na primeira xornada, acompañado por un dos educadores que fai unha visita guiada a ese espacio natural, un pouco para complementar e contextualizar o que se traballou na primeira sesión.
O seña, que hai esa primeira parte dunha charla nunha primeira sesión, pero logo trátase tamén de alguna maneira, digamos, de que palpen os propios alumnos a problemática, non? Se é posible, se existe a posibilidade, pois, ao mellor de visitar unha praia e comprobar in situ, pois, as consecuencias da presencia do lixo mariño, pois, pódese facer incluso, non?
Exactamente. De feito, é moi recomendable, porque claro, Moitas veces en aula, aínda que o tentamos, é difícil transmitir distintas sensacións, no? Como é, por exemplo, pois acudir a unha praia na que vexan en directo pois claro, o problema que ten o lixo mariño, en concreto, por exemplo, os plásticos, non? Que a cotío estamos utilizando na sociedade actual e que na maior parte dos casos rematan como lixo dentro dos nosos mares, non? En as nosas costas, chegan ás nosas praias e moitas veces cando nos os tiramos no lixo non nos percatamos que cal será a donde irá a parar ese lixo que estamos tirando, non? E moitas veces o descubrimos que mellor maneira, non, que o vexan directamente acudindo a unha praia. Ou no caso, por exemplo, dos espacios naturais protexidos, aínda que nos lle que iramos transmitir tamén os valores e os problemas ambientais que hai nestes espacios naturais, como mellor o van a comprender e o van a sentir acudindo e visitando en directo eses lugares, non? Claro. Un pouco para que, como moi ben diste, pois a través dos seus sentidos podan captar e sentir esas condicións, esas problemáticas, non?
Supoño que en moitos casos para algúns deles será un auténtico descubrimento, non? Ás veces, incluso pues, de lugares que tes máis ou menos preto da túa casa que, bueno, pois pues non coñecían, non?
Pois sí, incluso na un pouco na reflexión, na avaliación que facemos das actividades que realizamos neste programa ata agora, é sorprendente, é unha das cousas que tamén destacamos, non? Que moitos dos participantes é a primeira vez pois que descubren ou que se achegan a algún dos lugares que en teoría por donde viven eles e donde fan a súa vida familiar e escolar habitual que non recoñecían, non coñecen, non están bueno, cada vez existe non a nivel xeral da sociedade unha certa desconexión entre o medio natural e o medio no que nos desenvolvemos habitualmente e é sorprendente, non? Que moitos deles descubren realmente por primeira vez algúns destes espacios e descubren tamén como a súa vida cotiá influe claramente nestes espacios, non? Entón é unha das cousas que máis destacaríamos tamén do programa de a hora de avaliar os seus resultados, non?
Xa. Como está respostando a esta proposta a comunidade educativa polo que se leva feito ata agora? Digamos, hai pois unha boa conexión e unha colaboración por parte dos centros?
Pois sí. Estamos agora coa divulgación desta renovación do programa e estamos tendo moi boa acollida e no caso do primeiro trimestre do curso 2021 no que estamos e a pesar tamén da situación que está provocada, non, das circunstancias provocadas pola pandemia da COVID-19, tivemos moi boa acollida por parte dos centros de ensino da provincia da Coruña, pois para que te por darte unha cifra, desde a última semana de outubro ata hoxe, pois traballamos con máis ou menos 1.600 nenos e nenas de varios centros de 13 concellos diferentes da provincia da Coruña. Entón, pois estamos moi moi satisfeitos, moi contentos con que a pesar de eso, das circunstancias un pouco especiais que estamos a vivir, pois estamos tendo bastante boa acollida. Incluso intentamos transmitir isto, non, que a pesar das circunstancias o medio natural é un espacio moi interesante para poder realizar actividades fora da aula, non, que é un espacio seguro, que ademais todas as actividades que realizamos as realizamos seguindo un riguroso protocolo de sanitario e entón, bueno, pois que é tamén outra posibilidade que lle damos aos centros, ao profesorado, para que teñan un recurso máis do que valerse pois nuns tempos tan complicados para todos.
Sí, precisamente de eso quería preguntarse, non? Que efectivamente estamos en momentos complicados para realizar calquera tipo de actividade, quizás estas actividades que vos plantexades, incluso cando se trate de saídas do centro, por tratarse de actividades ao aire libre, pois son, digamos, que das poucas que se poden celebrar con bastantes garantías, non, de seguridade.
Sí, nos no experiencia que levamos ata agora, está claro que unha das cousas que máis posibilidades ten a hora de realizar actividades é o medio natural, é o exterior. Participamos cos grupos tal como os teñen, adaptámonos ademais a cada un dos centros escolares en función de como teñan organizados os grupos, burbulla dentro das aulas, realizamos actividades individualizadas con pequenos grupos en donde non seguimos coa mesma dinámica que se pode establecer dentro do centro escolar que visitemos, pois igual que realizamos a charla didáctica no centro coa aula tal como a teñen definida dentro do propio centro escolar, despois a hora das saídas ao exterior seguimos co mesmo grupo, tentamos que sempre vaya o mesmo educador que participou na mesma charla didáctica da primeira sesión. É dicir, tentamos un pouco animar a todos os centros escolares a que é unha actividade segura e que vai un pouco a axudar a un pouco aos rapaces e ao profesorado a buscar unha saída que poda complementar un pouco o seu traballo diario na aula que está sendo, debido ás circunstancias, pois bastante bastante complicado, non, nesta, nestes momentos.
Claro, tamén nese sentido ofrece unha, digamos, a posibilidad de un pouco de bueno, das poucas, como decíamos antes, das poucas cousas que se poden facer cunha certa seguridade. Jorge, que poden facer ou como se poden achegar a este programa e saber ter máis información aos, non sei se aínda é posible que algún centro pois poida solicitalo, a onde hai que dirixirse, que hai que facer se están interesados no tema?
Pois sí, en este momento continúa aberto este programa e comenzamos de feito a divulgación esta semana co envío de correos electrónicos aos centros de ensino da provincia da Coruña, e estamos tamén con contacto telefónico directo para confirmar que reciban a información e resolver as dúbidas que se lle podan presentar, non? De todas maneiras, aínda que estamos recibindo solicitudes, todavía hai datas disponibles para realizar as actividades e poden dirixirse por as diversas formas de contacto que temos no CEIDA, ou ben telefónicamente, chamando ao teléfono do CEIDA, como utilizando a nosa páxina web, onde hai tamén toda a información que precisen sobre o programa, buscan programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica, e dentro da páxina web xa lles vai enviando as distintas temáticas de emerxencia climática, lixo mariño e espacios naturais protexidos, e donde eles van a poder escoller aquelas actividades que precisen. Teñen un pequeno formulario de inscripción ao final da páxina, e todas esas solicitudes se deben enviar a través dos formularios disponibles que temos, a través deses enlaces que vos comentei que están especificados. O sea, nada, sí, nos recibimos a información e estamos encantados de poder axudar ás dúbidas, resolver dúbidas ou aqueles que precisen de máis información sobre este programa.
O sea que, por exemplo, a xestión a través da páxina web do CEIDA xa se pode acceder directamente aos formularios e facer, digamos, xa a xestión e tamén pues, establecer os contactos pois polas diversos canales que antes comentabas, correo electrónico, teléfono, etcétera, ¿no?
Exactamente, a través de a páxina do CEIDA, www.ceida.org, aí poden ir buscando nen actividades para centros escolares, cada unha das actividades que desenvolve o CEIDA, non só este programa, claro, sino claro, que existen outra serie de programas, pero dentro do programa para unha transición ecolóxica están divididos as temáticas, e xa según a que este en cada centro interesada, pois clica sobre o link que ten cada unha das temáticas, e xa lle vai explicando a forma de realizar a solicitude, os objetivos do programa. E logo xa eles indican as datas nas que están máis interesados e nos recibimos a información e xa nos poñemos en contacto directo co centro que o solicitou.
Perfecto, pois Jorge Gude, educador ambiental, que do programa para unha transición ecolóxica do CEIDA, moitísimas grazas por achegarnos a este programa que xa coñecíamos, xa falábamos en unha ocasión del do curso anterior, pero que, bueno, pois que continúa e que ademais pois se renova e amplía. Jorge, moitísimas grazas, hasta outra ocasión.
Nada, moitas gracias a vos por darnos oportunidade.
Hasta logo, guiño. Chao. Un novo programa de educación ambiental por unha transición ecolóxica que realiza o CEIDA en colaboración coa Deputación da Coruña. Falamos hoxe con Jorge Gude Armas, educador ambiental deste programa. E con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves 4 de febreiro, día soleado hoxe. Mañá venres volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, tamén convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.